interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, stimați prieteni, ai emisiunii De vorbă cu trecutul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Studiem Cartea Genezei și tocmai am încheiat capitolul 45. Care sunt temele noului capitol de care ne vom ocupa în următoarele săptămâni?
Noi începem capitolul 46. Acest capitol ne oferă informații cu privire la două teme mari. Iosif și familia sa, deci pe de o parte ne prezintă pe Iosif și problemele familiei sale și pe de altă parte pe Iosif în calitatea lui de guvernator al Egiptului și problemele imperiului. În cadrul acestor teme, Iacob, tatăl lui Iosif, este un fel de reprezentant sau purtător de cuvânt al făgăduinței. Făgăduința făcută de Dumnezeu pe vremuri lui Abraham cu privire la viitorul urmașilor lui. Și Iosif, pe de altă parte, reprezintă stăpânirea, reprezintă autoritatea, o autoritate asupra egiptenilor. Între aceste două teme mari, mai putem întrezări și o a treia în formare, și anume dilema fraților lui Iosif, care stăteau acum cu ochii la ce a realizat fratele lor și la civilizație, la urbanism, da, la oraș, și cu celălalt la viața lor austeră de păstori pe câmpurile din Berșeba și Dotan. Ei se aflau într-o mare dilemă. Să vedem ce or să facă. Pe viitor, capitolele ne vor arăta ce au hotărât ei. Capitolul se ocupă mai puțin de Iosif. Până acum mai toate capitolele s-au ocupat de Iosif. Întâlnirea cu familia sa, regăsirea. Acum focalizarea se mută de la Iosif la Iacob, la Israel. Și în capitolul 46 și în următoarele, Iacob începe să devină un fel de personaj principal. Raportul întâlnirii este foarte stilizat. Arată așa, ca o citație, ca o telegramă, așa. Așa cum sunt, de fapt, rapoartele oficiale de obicei. Deși în versetele acestea Dumnezeu nu pare vizibil, nu este în prim plan, nu prea se vorbește de El în prim plan, totuși, El este prezent prin făgăduința care îl urmărește permanent pe Iacob. Și este prezent, de asemenea, și în visul lui Iosif, care este urmărit permanent de Iosif, să vadă chiar se întâmplă exact așa cum a visat, până la capăt. Narațiunea acestui capitol întărește afirmațiile făcute în promisiunile, făgăduințele celorlalte capitole, în capitolele anterioare. Iacob este arătat trăind o dilemă, și anume aceea că dacă pleacă din țara promisă și se duce în Egipt, așa cum îi cere Iosif, și nu pune cumva în pericol promisiunea lui Dumnezeu, făgăduința? Iacob este, cum am văluit în capitolul acesta, și de această dilemă, care nu îi dă pace și tot urmărește mereu, chiar de pe la începutul capitolului. Dar să vedem ce ne spun versetele.
Capitolul 46 din Cartea Genezei se deschide cu o informație care poate fi plină de optimism sau de tragism. Israel a plecat cu tot ce avea. Era bine că se ducea undeva unde era sigur că lucrurile vor fi în regulă. În același timp, era dificil ca după atâta vreme să pleci din locul amintirilor și trăirilor tale.
Da, de multe ori sedentarismul este aproape imposibil pentru crescătorii de vite. El nu era împământenit într-un loc, în sedentarism. Trebuia să se mute, erau obligați prin natura meseriei lor, prin natura stilului lor de viață, trebuiau să se miște dintr-un loc într-altul. Nu cred că asta era problema. Problema care îl frământa pe Iosif și pe Iacob și care într-adevăr era grea, era problema trecerii graniței. El se simțea liber și liniștit să meargă oriunde în teritoriul Canaanului. Era mai dificil când îi se cerea să treacă granița, să iasă din acel spațiu pe care el îl considera țara făgăduinței. Apoi mai era și foamea, nu? Cerea să facă, să stea acolo, să moară de foame? Hai că poate el nu murea, că nu de el și de oameni, practic, de membrii tribului păsa lui. Nu, asta era problema lui. Oricum, e rare ori să vezi oameni murind de foame. Da, dar animalele lor, pentru ei, ceea ce însemna averea lor erau turmele. Turmele chiar că erau într-un real pericol.
Mai avea și frământările că planul lui Dumnezeu este în perspectiva împlinirii. Oare cum se vor împlini? Noi oamenii ne facem anumite scenarii cum o să se împlinească aceste planuri.
Îmi amintesc când eram tânăr, studiam cărțile religioase și făceam scheme și hărți cu ordinea evenimentelor. Până la venirea Domnului, ce o să se întâmple? Mai întâi asta, apoi cealaltă, pas cu pas, adevărate hărți cu evenimentele. Ei, aș vrea să spun că cel puțin până acum, pe o perioadă scurtă, atât cât e viața mea, puțin, cam 10% a ieșit din scenariul meu. Evenimentele au luat turnuri pe care noi nu le bănuiam, adică nu le înțelesesem noi din ce era scris, din profeție, din previziuni. Deci de multe ori ne confruntăm cu această dilemă că scenariul nostru cu privire la ce se va întâmpla, la cum își va împlini Dumnezeu o făgăduință față de noi, scenariul nostru nu se potrivește cu realitatea și suntem foarte bulversați când trebuie să tot modificăm mereu, ca GPS-ul mereu trebuie să se corecteze, GPS-ul am văzut că nu are probleme, el o face, dar noi suferim când facem aceste corecturi. În situația asta era și Iacob. El știa, Domnul l-a trimis pe bunicul meu Abraham aici, din Canaan, că asta e țara făgăduinței și aici îi va da țara și aici neamul nostru se va mulți așa de mult încât acopere țara. Păi acum ce facem? Plecăm de aici. Bunicul meu Abraham a trebuit să facă atâtea eforturi să plece de acolo de unde era și nu era rău unde era. Era un loc bun unde era. Urul nu era chiar un loc de părăsit. Și la cuvântul Domnului a făcut lucrul ăsta, ca să vină aici, în țara asta, care era aproape semi-sălbatică. Și acum, după ce am venit aici, ne-am stabilizat, am început să simțim, să intre în natura noastră, că facem parte din țara asta și ea face parte din noi, acum plecăm. Asta era greu de înțeles pentru Iacob. Și mai mult decât atât.
Da, cel care îi cerea lui Iacob să părăsească țara și să vină în Egipt era Iosif. E adevărat, era fiul lui, dar acest Iosif mai era la credința lor, mai respecta el ritualul vieții lui Avram sau se înstrăinase de credință?
Cine știe ce s-a întâmplat cu băiatul ăsta? Că oricum să intri în politică, să ajungi conducătorul unui țări, trebuie cumva să te dai de partea politicii. Dar cum să intri într-o baltă și să nu te uzi? Ei veneau și astfel de gânduri lui Iacob. Satana îl ispitea cu chestiunile astea. Ce faci tu? După cine te iei? Păi, mai este el fiul ăla pe care îl știi tu? De ce nu te-a căutat de atâta timp? Hai, tu nu știai unde este. Dar el știa unde sunt eu. Mai ales că este așa de mare. Putea să dea ordin unor agenți să mă caute și să ia legătura cu familia. De ce oare n-a făcut-o? Să dau ascultare acestui fiu al meu care s-a înstrăinat așa de mult? Să aleg între el și Dumnezeu care a spus că aici? Și apoi i-a și spus Domnul tatălui meu Isaac și lui Abraham să nu se mai ducă în Egipt. Acolo e pericol pentru el. Eu ce fac acum? Spun aceste lucruri ca să înțelegem că nu a fost așa de simplu. Noi citim ușor. Da, i-a zis lui Iacob și Iacob a plecat. Da. Între aceste două fraze ale noastre se află o viață de frământări, de zbucium, de alegeri, de nesiguranțe, de dileme, emoții. Este viața unui om serios care chiar gândea și nu acționa fără să aibă oarecum o certitudine că este logic ce face. Pe de altă parte, în vremea aceea, Canaanul și Egiptul era o singură țară. Canaanul era cucerit de Egipt. Și acolo, peste teritoriul unde se afla Iacob, acolo la Hebron, tot Iosif era stăpânul, era conducătorul. Unii comentatori sugerează că rolul mamei din visul lui Iosif, că în ultimul mare vis al lui Iosif, când el a văzut că și snopul tatălui său și snopul mamei sale se închinau înaintea lui, înaintea snopului lui, deci ideea că se aflau într-o țară agricolă este clar că reprezenta Egiptul, dar unii comentatori sugerează că rolul mamei din vis îl joacă puterea lumii, a Egiptului. Iar tatăl reprezenta făgăduința religioasă a lui Dumnezeu. Asta ne spune John Skinner, un comentator puternic. Dacă o gândim așa și dacă și Iacob avea în minte aceste interpretări, chiar că avea o mare problemă în sensul că era puternic, frământat și n-aș vrea să fiu în pielea lui, să trec prin drame de genul acesta, când nu știu cum să fac să aleg între Dumnezeu și ceea ce pare logic și rațional. Dar a făcut-o. Întrebarea ta era dacă e bine să te duci undeva, să pleci dintr-un loc sigur și să te duci undeva. E bine, totdeauna e bine. Și acum mă refer chiar și la noi. Pentru că o nouă experiență, o nouă confruntare, o nouă oportunitate, un nou război al cunoașterii te crește, nu te dă înapoi. Dacă nu te omoară, te-a dezvoltat cum nici nu visai.
De vorbă cu trecutul.
Ajuns la Beersheba, aduce jertfă Dumnezeului tatălui său Isaac. De ce tocmai la Beersheba?
Probabil că tabăra lui Iacob fusese la Hebron și cred că era acolo de mulți ani. Cam așa ne sugerează capitolul 35 cu versetul 27. Acolo era și locul unde erau mormântați părinții. Era Abraham, bunicul său, și Isaac, tatăl său, împreună cu alți membri ai familiei. Deci, acolo la Berșeba se găsea singura proprietate a acestei familii. O proprietate lăsată moștenire de Abraham. Era singurul loc al lor personal, deci proprietate personală pe care l-aveau în Canaan. Mormântul. Peștera cu puțin teren de jur împrejur. Ei, în drumul spre Egipt, când a plecat, Iacob s-a oprit la Berșeba. Asta se afla în partea sudică a granițelor Canaanului. Aici la Berșeba, atât Abraham cât și Isaac ridicaseră altare lui Jehova. Adică a ridicat Abraham în altar și apoi și Isaac l-a rezidit, l-a refăcut și acum urma Iacob. A ajuns Iacob la acest altar. Aici, la altarul acesta, Abraham a avut o experiență pe care am putea o noi numi experiența emigrantului. Căci altarul acesta îl putem numi un altar al emigrantului. Îl ridicase în urma legământului de neagresiune cu Abimelec și Picol. Aici Abraham a cerut ocrotire ca emigrant în Egipt. Isaac a repetat scena. Să ne amintim experiența cu Abimelec, păstorii, fântânile, tot aici. Iacob urma să repete experiența emigrării pe care o făcuseră înainte bunicul și tatăl lui. Și avea și el nevoie de ocrotire și pavăză, așa cum au fost ei ocrotiți și apărați. Avea nevoie mai mult decât promisiunile făcute de faraon și de Iosif. Știi că faraon i-a trimis, vină încoace și o să mănânce, are țara asta mai bun și așa, și o să fie bine, să nu-ți pară rău de nimic ce lași acolo. Da, dar ce lăsa Iacob acolo? Asta este important să știm, să ne gândim. El în Canaan practic n-avea decât mormântul părinților lui și altarul ridicat de părinții lui.
Ori aceste două simboluri sunt foarte interesante de discutat și de gândit.
Două lucruri avea acolo. Altarul și mormântul. Că de fapt, numai asta avem noi pe pământ. Atât avem pe pământ. Când omul ajunge la vârsta încheierii vieții lui, două lucruri mai rămân palpabile pentru sensibilitatea lui. Doar două lucruri. Se gândește la relația care a fost între el și Dumnezeu și se mai gândește și unde o să fie mormântat și că trebuie să aibă un loc unde să fie mormântat. Acestea sunt cele pe care le avem cu adevărat pe pământul ăsta. Celelalte se duc. Banii aparent sunt ai noștri. Averea, casele, pământurile aparent sunt ale noastre. Ele imediat intră în posesia altora. Pe astea le lăsăm moștenire, ni le iau alții. Na, dacă vin comuniștii, ți le iau statul. Dacă ești în capitalism, ți le iau băncile.
Dacă ne iubim copiii,
dacă, sigur,
le dăm lor.
Le dăm lor, ne investim mereu. Dar două lucruri pe care nu le poți lăsa moștenire și nu ți le ia nimeni. Nu-ți ia mormântul și nu-ți ia altarul, nu-ți ia legătura ta cu Dumnezeu. Sunt două lucruri care rămân și care sunt cu adevărat ale tale. Iacob era conștient de lucrul ăsta și în ciuda sfatului lui faraon să nu-ți pară rău de nimic ce lași acolo, uite că la Iacob nu era așa. El nu se putea despărți cu una, cu două, de aceste două lucruri și de fapt nu s-a despărțit. Că atunci când a murit, a lăsat cu moarte să-l ducă înapoi, să nu-l lase în Egipt, să-l ducă acolo, la mormântul părinților lui, și s-a întors acolo. Iar de Dumnezeul lui, nu, avea nevoie. Când Iacob a trecut pe lângă acel loc sfânt și, știu eu, poate că a și văzut, a fost și curios să vadă unde a fost altarul tatălui său, el s-a oprit. A zis, cum să merg eu mai departe, fără să stau de vorbă cu Dumnezeul părinților mei, care vreau să fie și Dumnezeul meu, cel cu care m-am luptat la Iaboc o noapte întreagă, cel care mi-a schimbat numele. și-a oprit tabăra acolo și a adus sacrificii, jertfe, jertfe de mulțumire, că nu am menționat, da? Mai întâi, pentru că sufletul lui era prins și cu această bucurie, vestea că Iosif, băiatul lui, trăiește. Și Iacob și-a zis așa, cum ar trebui să-și zică oricine: dacă fiul meu trăiește, asta nu e datorită mie. Că eu nu am făcut nimic pentru el, să zic, băiete, eu te-am făcut, eu te-am crescut, eu te țin în viață, eu te rănesc, nimic. Nimic, nici nu mai știa nimic de el. Îl considera chiar mort. Deci altcineva a avut grijă de el, dacă Iosif încă este în viață. Și a zis el: numai tu, Doamne, numai tu, tu mi-ai ascultat rugăciunile acelea pe care le făceam când priveam la el și mă rugam pentru el să nu-l lași să se piardă, ci să-l ai în atenția ta și în mâinile tale. Iacob era conștient de asta. Pentru că orice părinte trebuie să fie conștient de asta. Orice părinte. Și acum a simțit că e momentul să mulțumească, deși nu-l văzuse. Nu-l văzuse. Există un principiu aici. Nu-l văzuse pe Iosif. Îi spuseseră ceilalți că era Iosif. Dar, na, în lume s-au întâmplat atâtea farse și s-au întâmplat atâtea ciudățenii că, na, în boldul necredinței imediat să așteptească. Ești sigur chiar că nu ți se pare că e prea departe? Adică, de la ucis pe un câmp, pierit pe un câmp, dar ce, l-ai dus și l-ai pierdut într-o facultate? Și zici că l-ai pierdut la templu? Ca Iosif și Maria mai târziu pe Iisus? Nu, a dispărut pe un câmp pustiu. Ei, cum să-l vezi acum direct viceregele Egiptului? E prea mare distanța. Și logica acestei ispite era foarte puternică. Pentru că nu-mi imaginez că Satana nu era acolo prins într-o activitate febrilă și foarte serioasă de a deturna planul lui Dumnezeu. Asta era misiunea lui. Și el se ține de misiunea lui. El nu e neglijent.
Nu e ca noi creștini.
El este foarte perseverent în a-și urmări planurile. Ba, Biblia spune că răgnește ca un leu și caută pe cine să înghită. Cam asta este starea de spirit, cam în felul ăsta lucrează el. Da, cu spiritul ăla unui leu care e fometat și e încălzit și caută pe cine să înghită. Nu să mai mestece să rupe. Așa de grăbit e, îl înghite cu totul. Deci, asta țintește spre adevărata stare de spirit. Și Iacob era puternic bântuit de astfel de ispite ale Satanei. Ei, însă el, dată alege dintre toate astea, spune: stop, trebuie să mulțumesc Dumnezeului meu. Trebuie să mulțumesc. Care să fi fost pentru Iacob unul dintre semnele puternice că guvernatorul acela al Egiptului care se dă băiatul lui Iosif este chiar Iosif?
Săptămâna viitoare, la De Vorbă cu Trecutul, vom vorbi despre care a fost acel element care l-a determinat pe Iacov să aibă încredere în Iosif, fiul său. Până atunci, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, vă dorim ca, prin ceea ce sunteți, să inspirați mereu încredere în jur.